Εδώ είμαστε, περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων, 88,2 στο FM της πόλης, 100,3 σε Άρτα και Πρέβεζα και πάντα στο διαδίκτυο μέσω του erteco.gr και της εφαρμογής Erteco. Καλημέρα σε όσες και όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας και πάμε σε μία είδηση που έχει κάνει τον γύρο τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες. Διαβάζω λοιπόν από το Euronews πως το εκτελεστικό συμβούλιο της UNESCO υιοθέτησε ομόφωνα την απόφαση με την οποία προτείνεται η ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας, λαμβάνοντας υπόψη του ότι αυτήν την ημερομηνία το 1857 έφυγε από τη ζωή ο εθνικός ποιητής της Ελλάδας Διονύσιος Σολωμός. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών λοιπόν, με την απόφαση του εκτελεστικού συμβουλίου αναγνωρίζεται η οικουμενικότητα και η παγκόσμια προσφορά της ελληνικής γλώσσας στην πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Στην απόφαση υπογραμμίζεται μεταξύ άλλων η αδιάσπαστη συνέχεια 40 αιώνων προφορικής παράδοσης και 35 αιώνων γραπτής παράδοσης της ελληνικής γλώσσας, η επίδρασή της σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, καθώς και το γεγονός ότι αποτελεί μέχρι σήμερα ανεξάντλητη πηγή της διεθνούς επιστημονικής ορολογίας. Αυτό βέβαια το οποίο μου έκανε εντύπωση και το οποίο θα σας πω αμέσως τώρα είναι πως η χώρα που έκανε την πρώτη παρέμβαση στη συνεδρίαση της UNESCO για την καθιέρωση Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας ήταν η Αϊτή, η οποία ιστορικά ήταν και η πρώτη χώρα στον κόσμο που αναγνώρισε την Ελληνική Επανάσταση και την Ελλάδα ως ανεξάρτητο κράτος. Το κείμενο λοιπόν της απόφασης συνετάχθη μετά από συνεργασία της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην UNESCO με τους καθηγητές Γιώργο Μπαμπινιώτη, ομότιμο καθηγητή γλωσσολογίας και πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, και Χρήστο Κλέρι, ομότιμο καθηγητή Γενικής Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Η επίσημη ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας θα πραγματοποιηθεί, να σας πω, κατά την 43η Γενική Διάσκεψη της UNESCO που θα γίνει τον Νοέμβριο του 2025. Και για να το αναπτύξουμε λίγο αυτό το θέμα, έχουμε φροντίσει να έχουμε στο στούντιο δύο πανέμορφες κυρίες, δύο αγαπημένα μου πρόσωπα, συναδέλφισσες από το Πανεπιστήμιο Ανίνων. Και ξεκινάω εκ δεξιών μου. Έχω την κυρία Αντιγόνη Ιωαννίδου.
Γεια σας, καλημέρα.
Η οποία σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και μάλιστα με ειδίκευση στη γλωσσολογία, ενώ τώρα είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο τμήμα ιατρικής του ΑΠΘΙΤΑ. Και έχω και εξ αριστερών μου την κυρία Ζαβογιάννη Μαρία.
Καλημέρα.
Επίσης σπουδάσασα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο τμήμα φιλολογίας και με ειδίκευση στην γλωσσολογία και τώρα φοιτήτρια στη Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Τουρισμού. Καλημέρα και στις δύο.
Καλημέρα, Αργύρη.
Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Είμαστε φιλόλογοι, νομίζω μπορούμε να θέσουμε δύο απόψεις πάνω στο θέμα. Σίγουρα αποτελεί κάτι αξιοσημείωτο για την γλώσσα μας. Ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις που σας έρχονται στο μυαλό όταν ακούτε ότι η ελληνική γλώσσα θα αναγνωριστεί διεθνώς και θα τιμάται διεθνώς με μια παγκόσμια ημέρα, Μαρία?
Θεωρώ ότι σαν φυσικός ομιλητής της ελληνικής σίγουρα με κάνει πολύ περήφανη. Μπορώ να καταλάβω τους λόγους. Mm-hmm. Μπορώ να καταλάβω γιατί η ελληνική αναγνωρίζεται παγκοσμίως και γιατί θα πρέπει να υπάρχει μέρα που την τιμάμε συγκεκριμένα. Η ιστορικότητα της γλώσσας και το πόσο έχει καταφέρει να δώσει στη φιλοσοφία, στο θέατρο, στην ιστοριογραφία. Είναι λογικό να τιμάται σε τέτοιο πλαίσιο.
Συμφωνώ απόλυτα κι εγώ. Είναι μια γλώσσα που έχει μεγάλη ιστορική αξία από πίσω της. Mm-hmm. Σαφώς είναι από τις αρχαιότερες γραπτές γλώσσες που μπορούμε να βρούμε. Θα ήθελα βασικά να τονίσω ότι όλες οι γλώσσες είναι βέβαια εξίσου σημαντικές και στο ίδιο κάπως μήκος κύματος. Δεν θεωρώ ότι κάποια γλώσσα υπερτερεί από κάποια άλλη. Παρ' όλα αυτά, πράγματι, η ελληνική αξίζει να τιμάται, όπως αξίζουν και άλλες γλώσσες βέβαια.
Ακριβώς.
Να πω πως θέλω να προσεγγίσουμε το θέμα από ένα διαφορετικό πρίσμα και θα το εξηγήσω αυτό στους ακροατές, υπενθυμίζοντας πως σπουδάσαμε όλοι στο τμήμα φιλολογίας, εγώ εξειδικεύτηκα στο τμήμα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, αυτό είναι αντιληπτό. Εσείς εξειδικευτήκατε στον τομέα γλωσσολογίας. Mm-hmm. Και ενδεχομένως κάποιος ακούει γλωσσολογία δεν γνωρίζει ακριβώς τι αυτό περιλαμβάνει. Θέλετε να μας πείτε λίγο τι ακριβώς πραγματεύεται η επιστήμη της γλωσσολογίας?
Πολλά επίπεδα, αλλά με απλά λόγια θα πούμε, ας πούμε, τη σχέση των φυσικών ομιλητών με τη γλώσσα τους διαχρονικά αλλά και στο σήμερα.
Η γλωσσολογία είναι ένας κλάδος επιστημονικός, ο οποίος είναι και αρκετά σύγχρονος και πρόσφατος. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν θα έπρεπε να συγχέεται με τη φιλολογία, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Μια μεγάλη τους διαφορά, ας πούμε, είναι ότι η γλωσσολογία μελετά τον λόγο των ομιλητών, τον ελεύθερο, τον φυσικό λόγο ακριβώς, ενώ η φιλολογία επικεντρώνεται στα γραπτά κυρίως, σε λογοτεχνικά κείμενα και τέλος πάντων
σε ένα πολιτιστικό
υπόβαθρο. Οπότε αυτομάτως κατανοούμε ότι δεν υπάρχει σύγκριση σε πολλά σημεία. Δηλαδή η γλωσσολογία προσπαθεί να μελετήσει και να καταλάβει και να προσεγγίσει θεωρίες του πώς, ας πούμε, επικοινωνούμε, γιατί χρησιμοποιούμε αυτό και όχι το άλλο, πώς καταφέρνουμε όλοι να καταλαβαίνουμε τους ίδιους ομιλητές, ας πούμε, και τα λοιπά. Διάφορα, έχει και διάφορες υποκατηγορίες άλλωστε, γιατί είναι τόσο μεγάλος κλάδος προφανώς και έχει τόσα πράγματα να μελετήσει κανείς, που θα ήταν περίεργο, ας πούμε, να στοχεύσει μόνο σε ένα είδος.
Και νομίζω κιόλας ότι στα πανεπιστήμια του εξωτερικού η γλωσσολογία υπάρχει ως ξεχωριστός κλάδος επιστήμης και δεν συμπεριέχεται στη γλωσσολογική σχολή, στη φιλολογική επιστήμη.
Είναι ξεκάθαρα άλλη επιστήμη.
Ναι.
Αντιμετωπίζετε λοιπόν, ή μάλλον μελετήσατε την γλώσσα ως ένα γλωσσικό σύστημα, δηλαδή σαν ένα στήρο μέσω επικοινωνίας, απομακρυσμένη λίγο από την ιστορία, τη γραμματεία και όλη αυτή την πολιτισμική, ας πούμε, σημασία που ενέχει και ιδίως η ελληνική. Και σίγουρα ήρθατε αντιμέτωποι με γνώση η οποία κατέριψε πολλούς, ας πούμε, μύθους που κατά καιρούς διαβάζουμε γύρω από την ελληνική, όπως π.χ. ότι είναι η παλαιότερη γλώσσα ή ότι είναι η σημαντικότερη γλώσσα. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, ερχόμενοι σε επαφή με αυτή την επιστήμη, με τη γλωσσολογία, τι ήταν αυτό το οποίο καταρρίφθηκε μέσα στο μυαλό σας σε σχέση με την ελληνική?
Για μένα νομίζω το μεγαλύτερο, και θα συμφωνήσουμε, είναι το ότι είναι ανώτερη σαν γλώσσα από όλες τις υπόλοιπες παγκοσμίως, το ότι είναι παλαιότερη, και αυτή την ατάκα που ακούμε συνήθως, ότι στα ελληνικά μπορούμε να αποτυπώσουμε και να επικοινωνήσουμε έννοιες οι οποίες γλώσσες. Αυτό είναι αυτό, ίσως για μένα, ο μεγαλύτερος μύθος, η ανωτερότητα της ελληνικής.
Θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό, επειδή την Τρίτη έγινε η παρουσίαση στο Μουσείο Μπενάκη του προγράμματος του Διεθνού Στερεού Πανεπιστημίου, πολύ πρόκειται και κλιμενική, ακούστηκαν διάφορες απόψεις. Μία εκ των απόψεων ήταν ότι η ελληνική έχει την μοναδική ιδιότητα να εκφράζει έννοιες, λέξεις, συναισθήματα όπως καμία άλλη γλώσσα, και γι' αυτό πολλά πράγματα από την ελληνική δεν μπορούν να μεταφραστούν στις υπόλοιπες γλώσσες, στα αγγλικά κ.ο.κ. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη?
Σε καμία περίπτωση.
Σε καμία περίπτωση. Εντάξει, όσον αφορά τους μύθους που ρώτησες πριν, σίγουρα αυτά που είπε η Μαρία δεν το συζητώ. Εγώ μάλιστα θυμάμαι ότι αυτό το κάναμε στα πρώτα μαθήματα. Θεωρείται από τα πολύ εισαγωγικά όταν κάποιος αρχίζει να μελετά τη γλωσσολογία. Το γεγονός, ας πούμε, ότι π.χ. μια γλώσσα δεν μετριέται συσσαγωγικά από το λεξιλογιό της.
Δεν την είναι. Της,
ναι,
απαραίτητα.
Από την ιστορία της.
Είναι δυνατόν δηλαδή να μετρηθεί το λεξιλόγιο μιας γλώσσας?
Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Προκαλώ όποιον, ας πούμε, θέλει να το κάνει αυτό, δεν γίνεται.
Ναι.
Τι σημαίνει κατώτερος, ανώτερος σε μια γλώσσα, εφόσον όλες εξυπηρετούν τις ανάγκες των ομιλητών τους?
Ακριβώς.
Μπορούμε να πούμε ότι μια γλώσσα είναι ανώτερη, κατώτερη με βάση την ιστορία της ή το πολιτισμικό της υπόβαθρο, το γεγονός ότι υπηρετεί τη λογοτεχνία?
Μα η γλώσσα εξορισμού, αυτό που εξυπηρετεί είναι την επικοινωνία των φυσικών ομιλητών.
Και μέχρι εκεί.
Αυτό είναι.
Ακόμα και στη γραπτή παράδοση, πάλι η επικοινωνία μηνυμάτων εξυπηρετείται.
Όχι, εκεί τίθονται άλλα ζητήματα, αλλά τη γραπτή παράδοση δεν τη μελετάει η γλωσσολογία. Τη μελετάει η
φιλολογία.
Και γι' αυτό λέμε ότι η γλωσσολογία θα έπρεπε να αποσπαστεί.
Βέβαια.
Από την,
και εκτός από αυτό, εντάξει, σίγουρα η ιστορικότητα δεν μπορεί να βγαίνει εκτός της μελέτης. Άλλωστε, υπάρχει και κλάδος, η ιστορική γλωσσολογία, η οποία μελετάει τη διαχρονία μιας γλώσσας, το πώς έφτασε μέχρι το σήμερά της κτλ. Παρ' όλα αυτά, να πούμε στους ακροατές ότι αυτό ισχύει για όλες τις γλώσσες του κόσμου.
Ναι.
Καμία γλώσσα δεν είναι το ίδιο όπως ήταν, όχι πριν έναν αιώνα, πριν 20 χρόνια. Αλλά καμία, δηλαδή, είτε αυτό λέγεται αγγλικά, είτε λέγεται τα χίντι, είτε δεν ξέρω και εγώ τι. Επίσης, πολλοί κόσμος, ιδίως στην Ελλάδα, θεωρεί γλώσσες μόνο όσες μιλούνται στην Ευρώπη. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ενώ ότι υπάρχει τρομερή ιστορικότητα σε γλώσσες, ας πούμε, της Βορείου Αφρικής, της Ασίας, σε πάρα πολλά μέρη δηλαδή υπάρχουν αξιόλογες, να το πούμε, γλώσσες. Δεν είναι μόνο στην Ευρώπη.
Και να πούμε κιόλας ότι και καμία γλώσσα δεν είναι αυθύπαρκτη. Δηλαδή η μία γεννιέται από την άλλη, προέρχεται από την άλλη και επηρεάζει στην εξέλιξή της και τις υπόλοιπες.
Αυτό είναι το γλωσσολογικό δέντρο, ας πούμε.
Αυτό σημαίνει όμως με όλες τις γλώσσες, διότι υπάρχει και το επιχείρημα ότι η ελληνική έχει επηρεάσει όλες τις υπόλοιπες γλώσσες.
Όχι,
αλλά και η ελληνική έχει πάρει, έτσι. Δεν το συζητάμε. Αυτό το οποίο επίσης θέλω να ρωτήσω, την άποψή σας πάνω στο θέμα, επειδή τον τελευταίο καιρό υπάρχει συχνά η κινδυνολογία ότι οι σύγχρονοι ομιλητές της ελληνικής καταστρέφουν τη γλώσσα, τη φθήρουν με τον τρόπο που τη χρησιμοποιούν, με τον τρόπο που επικοινωνούν μέσα από τα social media, μέσα από τον μαύρο καθρέφτη κτλ. Εσείς πιστεύετε ότι όντως η ελληνική γλώσσα κινδυνεύει να παρακμάσει κι άλλο και εν τέλει να αφανιστεί?
Όχι. Καταρχάς, είναι δύο ξεχωριστά πράγματα, η παρακμή και η φθορά και mm-hmm. η αφάνεια, ας πούμε, η εξαφάνιση μάλλον της γλώσσας.
Mm-hmm.
Να τονίσουμε ότι η εξαφάνιση γλώσσας συμβαίνει μόνο με έναν τρόπο, αν εξαφανιστούν οι ομιλητές της.
Mm-hmm.
Δηλαδή αν π.χ. παράδειγμα τώρα, αύριο σταματήσει να υπάρχει ελληνόφωνος πληθυσμός, πες ένας κομίτης, και σταματήσουμε να υπάρχουμε, τότε θα σταματήσει να υπάρχει η ελληνική γλώσσα. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να εξαφανιστεί μια γλώσσα. Ακόμα και αν οι ομιλητές της, οι Έλληνες ας πούμε, πάνε στο εξωτερικό κτλ., θα συνεχίσει η γλώσσα φυσικά να υπάρχει. Mm-hmm. Πιο περιορισμένα σίγουρα κτλ., αλλά θα συνεχίσει. Τώρα το κομμάτι της φθοράς είναι ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο, το οποίο και στη σχολή προσπαθήσαμε πολύ να το καταρρύψουμε mm-hmm. και να το αντιληφθούμε. Γιατί να πούμε ότι και εμείς όταν μπήκαμε στη σχολή είχαμε τις ίδιες αντιλήψεις, έτσι, mm-hmm. που έχει όλος ο ελληνικός πληθυσμός. Mm-hmm. Πλέον εμείς ήμασταν τυχερές που καταφέραμε τελικά να τις καταρρύψουμε και να δούμε τι συμβαίνει πραγματικά. Mm-hmm. Οπότε το θέμα της φθοράς έχει να κάνει με το γεγονός ότι η γλώσσα, ακριβώς επειδή εμείς την επιρετούμε mm-hmm. και όχι αυτή εμάς,
mm-hmm.
Όπως πιστεύει πολλοίς κόσμος, μάλλον το αντίστροφο, η γλώσσα επιρετεί εμάς και όχι εμείς αυτή, ναι, ναι mm-hmm. συγγνώμη. Ναι. Όσο εμείς εξελισσόμαστε και όσο εμείς σαν ομιλητές και κοινωνία και όλα αυτά πάμε παρακάτω, έτσι έρχεται και η γλώσσα χέρι-χέρι μαζί μας. Mm-hmm. Δηλαδή πολλές φορές, ας πούμε, διάφοροι άνθρωποι έχουν προσπαθήσει, όπως ο κύριος Μπιμπινιώτης για παράδειγμα, ο οποίος, ναι, βγήκε και είπε να λέμε αντί για ντελιβερά στροφοδιανομέας. Αυτό το πράγμα εξορισμού δεν μπορεί να συμβεί σε καμία των περιπτώσεων όταν αναγκάζεις έναν ομιλητή οποιασδήποτε γλώσσας, να το ξανατονίσουμε, οποιασδήποτε γλώσσας, να λέει κάτι το οποίο από μόνος του δεν του βγαίνει να το πει, είναι αδύνατο να συμβεί αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τη γλώσσα. Μπορούμε μόνο να τη μελετήσουμε.
Ναι.
Όπως ακριβώς είναι. Επομένως, όχι, δεν θεωρώ ότι υπάρχει φθορά. Ούτε τα γκρίκλεις, ας πούμε, θεωρώ ότι κάνουν κακό. Ίσως το μόνο κακό που μπορεί να κάνουν τα γκρίκλεις είναι σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, για παράδειγμα. Ή το γεγονός ότι πληκτρολογούμε πάρα πολύ αντί πλέον να γράφουμε σε χαρτί.
Πολύ
αλλά
σημαντικό.
Αυτό επηρεάζει όλο τον κόσμο, έτσι. Ναι. Όποια γλώσσα και αν μιλάει, γράφει. Αλλά όχι, ο πυρήνας μιας γλώσσας, ο πυρήνας ας πούμε της ελληνικής, δεν υπάρχει περίπτωση να φθαρεί,
mm-hmm.
υπάρχει περίπτωση μόνο να μεταλλαχθεί. Και αυτό
και
πώς εξέλιξη.
Ναι.
Όταν λέμε να μεταλλαχθεί, δηλαδή τι εννοούμε ακριβώς?
Κάποια πράγματα να αρχίσουν να απλοποιούνται.
Ναι.
Από...
ναι. Ως προς τη σύνταξη, προς τη σύνταξη, το λεξιλόγιο,
ναι. τη γραμματική της ας πούμε,
ναι.
Ναι.
μορφολογική. Δηλαδή να αλλάξει κάτι.
Να χαθούν ας πούμε κάποιοι κανόνες ναι. γενικές, ας
ναι.
πούμε, πτώσεις.
Ναι,
είναι ζωντανός οργανισμός.
Ακριβώς.
Ναι. Διαχρονικά ζωντανός οργανισμός. Οπότε δεν γίνεται ένας ζωντανός οργανισμός να μην αλλάζει μαζί με τους ομιλητές.
Α, mm-hmm. ναι.
Εφόσον αυτούς εξυπηρετεί.
Και πόσο ναι. μάλλον για την ελληνική που μετράει 35-40 αιώνες έτσι.
Ναι, φυσικά.
Βέβαια.
Δηλαδή με αυτή τη λογική και ιστορίες. Η ελληνική που μιλάμε σήμερα, που την τιμάμε και την αγαπάμε και θα.
Mm-hmm.
Γίνει και η Παγκόσμια Μέρα, είναι mm-hmm. κατώτερη της ελληνικής που μιλούσαν στον αιώνα του Περικλή, ας πούμε.
Αυτό υπάρχει πάντως πάρα πολλές ανάποψεις που λες.
Άρα με αυτό το σκεπτικό, η γλώσσα μας η σημερινή δεν έχει αξία.
Ναι, ναι, αυτό ισχύει πάρα πολύ που λες. Μα με αυτή τη λογική όμως.
Να, sorry που σε διακόπτω, αλλά με αυτή τη λογική δεν ξέρουμε καν και πώς μιλούσαν τότε, έτσι. Το γεγονός ότι εγώ σήμερα γράφω κάτι δεν σημαίνει ότι όπως το γράφω έτσι το λέω κιόλας.
Αυτό ναι, είναι πολύ σημαντικό. Διότι εμείς έχουμε είναι... μόνο την γραπτή, την έγγραφη παρακαταθήκη, τη λογοτεχνική. Δεν ξέρουμε πώς συναναστρέφονταν οι άνθρωποι μεταξύ τους
και πώς πραγματικά
και πώς γίνονταν η γλωσσική επιτέλεση.
Αυτό να το πούμε λίγο, γιατί επίσης το έχει πάρα πολύ κόσμο στο μυαλό του λανθασμένο.
Δηλαδή να το πω, συγγνώμη, πολύ απλά ότι. Δεν σημαίνει ότι ο τρόπος με τον οποίο έγραφε ο Θουκυδίδης ιστορία έτσι
ακριβώς.
Μιλάγαν και στην αγορά.
Ακριβώς. Ακριβώς. Ή ο ίδιος μιλούσε έτσι, ας πούμε.
Ελληνικά, δεν σημαίνει ότι όπως έγραφε ο Σεφέρης ο Ρίτσος, μιλάμε και στην καθημερινότητά μας. Ή και οι ίδιοι ακόμα έτσι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί όπως γράφεις εσύ σήμερα, έτσι μιλάς σε μένα και στην Αντιγόνη.
Ακριβώς.
Καμία περίπτωση.
Υπάρχουν συνθήκες.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και να το πούμε αυτό, ότι δεν γνωρίζουμε πώς πραγματικά μιλούσαν οι αρχαίοι Έλληνες. Αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση.
Και δεν είναι δυνατόν να το
ξέρουμε. Δεν είναι δυνατόν να το γνωρίζουμε. Μιλάμε για πάρα πολλούς αιώνες πριν, που δεν υπήρχαν τα μέσα. Οπότε απλά εικάζουμε πώς μπορεί να ακουγόντουσαν και πώς μπορεί να μιλούσαν, ας πούμε.
Και πέρα από το συντακτικό και πώς προφέραν τις λέξεις, γιατί και αυτά έχουν αλλάξει, βέβαια.
Ναι, εντάξει, έχουν αποτυπωθεί θεωρητικά. Ναι, μιακή προφορά.
Ναι, ναι, κυρίως τη φωνολογία και τη φωνητική αναφερόμενα των αρχαίων ελληνικών.
Αυτό το οποίο θέλω να σας ρωτήσω και νομίζω θα πρέπει να μας απασχολεί, επειδή είμαστε σε ένα δημόσιο μέσο, είμαστε στο δημόσιο ραδιόφωνο, είμαστε στην ΕΡΤ. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να φέρουμε την ευθύνη εμείς, όλοι που καθόμαστε στο μικρόφωνο και παράγουμε περιεχόμενο, είτε ραδιοφωνικό είτε τηλεοπτικό, κατά πόσο φέρουμε την ευθύνη να διαχέουμε σωστά την ελληνική γλώσσα. Δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, θα πρέπει να είμαστε πιο ελεύθεροι, να μας βγαίνουν πιο αυθόρμητα τα πράγματα. Ποια είναι η θέση μας απέναντι σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή, τι πιστεύετε εσείς, και γενικά το μιμία, έτσι, που εκτιθέμεθα σε πολύ κόσμο και επηρεάζουμε πολύ κόσμο.
Είναι μια δύσκολη ερώτηση. Αρχικά, πολλοί κόσμος κατακρίνει τους δημοσιογράφους λανθασμένα, διότι υπάρχει κάτι που λέγεται και σαρδάμ, υπάρχει κάτι που λέγεται άγχος, εν τη ρήμη του λόγου σου μπορεί να μπερδευτείς, να κάνεις λάθη κτλ. Δεν σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τα ελληνικά. Επίσης, να πούμε ότι στη γλωσσολογία το λάθος έχει τεράστια διαφορά από το λάθος που ο περισσότερος κόσμος πιστεύει. Λάθος, για παράδειγμα, είναι να πεις η Κώστας. Που αυτό δεν γίνεται να το πει κανένας που δεν είναι φυσικός περιληπτής.
Δηλαδή.
Ναι. Τώρα το να πεις, για παράδειγμα, από την οδός, εν τη ρήμη του λόγου, για
αυτό
παράδειγμα.
Αυτό που λέμε συχνά εξαπανέκαθεν.
Ή εξαπανέκαθεν, ναι, και τέτοια
και
πράγματα.
Αυτό μπορεί να καταλήξει να είναι σωστό σε λίγα χρόνια. Ναι. Αν το νομιμοποιήσουν οι
ναι. Αυτό. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Τώρα, σαφώς, όταν κάποιος μιλάει δημόσια και τα λοιπά, θα πρέπει να πληρεί και να τηρεί κάποιες προϋποθέσεις τυπικές και τα λοιπά. Ωστόσο, πιο ωραίο θεωρώ και πιο ανθρώπινο είναι το να μιλάει κάποιος από την ψυχή του όσο μπορεί, να είναι πιο εαυτός του, λίγο όχι τόσο τυπικός, αλλά αυτό εντάξει έχει να κάνει πάρα πολύ με το ποιος μιλάει, σε τι πλαίσιο, δηλαδή εντάξει, ας πούμε ο πρωθυπουργός, δεν μπορεί τώρα ή ένας υπουργός να βγει και να μιλήσει από την καρδιά του εισαγωγικά ή να μην είναι τυπικός.
Υπάρχει μια φόρμουλα που
βέβαια,
ακολουθεί.
Ναι.
Εξαρτάται από το χώρο χρόνου. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πάντα χρησιμοποιούν την πρώτη ελληνική σε κάθε περίπτωση. Και είναι λογικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ένας εκφωνητής, ένας δημοσιογράφος δεν μπορεί να μιλήσει και μια φορά αυθόρμητα.
Οι ομιλητές μπορούν να...
ίσα-ίσα αυτό είναι...
Ναι, πες μου.
Φέρνεις και πιο κοντά το κοινό σου έτσι.
Οι ομιλητές μπορούν να μπουν σε καλούπια, δηλαδή...
Όχι.
Κυρίως μέσω της εκπαίδευσης μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε ώστε να μην χρησιμοποιούν, ας πούμε, τα αγγλικά ή να φιλτράρουν πράγματα, γενικότερα να τους καθοδηγήσουμε πώς θα χρησιμοποιούν την ελληνική ή η ελληνική θα πάρει τον δρόμο της ασχέτως το τι θα κάνει.
Ακριβώς αυτό που λες.
Τι θα κάνουν θεσμοί.
Ακριβώς αυτό που λες. Δεν μπορούμε να βάλουμε σε καλούπια κανέναν. Ο καθένας μιλάει, χρησιμοποιεί τη γλώσσα σε προσωπικό επίπεδο ανάλογα με τα δικά του πιστεύω, με τα δικά του θέλω, με τη δική του προσωπικότητα. Δεν γίνεται να μου απαγορεύσει να μιλάω έτσι όπως θέλω εγώ, στο πλαίσιο που θέλω εγώ. Γιατί εντάξει, υπάρχουν και συγκεκριμένα πλαίσια αλλιώς θα μιλήσω εδώ, αλλιώς θα μιλήσω μετά στον καφέ, αλλιώς θα μιλήσουμε στο σπίτι. Αυτό είναι λογικό. Αλλά σε κάθε πλαίσιο ο καθένας επιλέγει και το λεξιλόγιο και τη σύνταξη. Αυτό είναι που μελετάει και η πραγματολογία, ας πούμε, ένας κλάδος της γλωσσολογίας που ανέφερε και η Αντιγόνη πριν ότι έχει πολλούς κλάδους. Τα καλούπια είναι αχρίαστα.
Ναι.
Και μόνο να μας εμποδίσουν να μιλάμε ελεύθερα, ίσως καταφέρουν.
Ναι.
Είναι γνωστό επίσης ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα. Ο πληθυσμός της μειώνεται συνεχώς. Επίσης, οι Έλληνες του εξωτερικού, οι δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς, δεν γνωρίζουν τόσο πιο καλά την ελληνική. Χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να εξυπηρετηθούν εκεί στις χώρες όπου διαμένουν. Πιστεύετε ότι είναι ώρα τόσο κίνδυνο σε κάποιους αιώνες ενδεχομένως να αφανιστεί πλήρως η ελληνική, να μην μιλιέται πια?
Εντάξει, αν εννοούμε στην. Καθαρά στην Ελλάδα, στο στην χωρικό έδαφος της Ελλάδας, ας πούμε. Εντάξει, ενδεχομένως, τι να πω τώρα, αν πραγματικά αφανιστούμε, ας πούμε. Ναι, και σταματήσουμε να. Ώστε να γεννάμε και τα λοιπά, ναι, ίσως, ναι. Τώρα, σαφώς, εάν κάποιος μετακομίσει στο εξωτερικό και διαμένει εκεί, η αλήθεια είναι ότι θα δημιουργηθεί μια διαγλώσσα, ας πούμε. Δηλαδή, τι εννοούμε διαγλώσσα? Ότι όταν δεν έχεις στο περιβάλλον σου και στο κοινωνικό και στο συγγενικό, ας πούμε, ελληνόφωνους ή αυτή τη γλώσσα, ας πούμε, που μιλάς, πράγματι, από ένα σημείο και μετά αρχίσεις να φτιάχνεις μια πιο προσωπική, σε πολλά εισαγωγικά, γλώσσα, η οποία είναι πολύ επηρεασμένη από το εξωτερικό περιβάλλον. Δηλαδή, αν εγώ μένω για 28 χρόνια στη Γερμανία, ενώ έμενα για 10 χρόνια στην Ελλάδα, έφυγα, ας πούμε, στα 10 μου και πήγα Γερμανία και μένω 28 χρόνια, προφανώς τα ελληνικά θα αρχίσουν να φθήνουν. Είναι φυσικό, ακόμα και αν τα μιλάω έτσι με καμιά γιαγιά, κανένα παππού. Είναι λογικό όταν δεν ακούω ερεθίσματα από άλλους ανθρώπους και ακούω π.χ. μόνο γερμανικά. Αλλά εντάξει, τώρα αυτό προϋποθέτει πραγματικά πλήρη αφανισμό. Δηλαδή, τι
είναι
να πω.
Ένα ακραίο σενάριο.
Είναι ένα ακραίο σενάριο, ναι, ναι.
Και τι είναι κίνδυνο στην τελική, ειλικρινά. Δηλαδή, το να τον αφανιστεί μια γλώσσα δεν.
Όντως, δεν.
Μου φαίνεται πάρα πολύ. Πολύ για τα ελληνικά, βασικά, αφού μιλάμε συγκεκριμένα. Και λόγω της θέσης της γενικά σαν γλώσσα παγκοσμίως. Γιατί αυτό από εκεί ξεκινήσαμε. Να το τονίσουμε, να μην το αφήσουμε στην απέξω. Οι πρώτες μεγάλες ιδέες γράφτηκαν στα ελληνικά.
Να πούμε αυτό ακριβώς, θέλω να πω σαν αποφώνηση, ότι ασχέτως όλων αυτών η ελληνική έτυχε δυστυχώς ή ευτυχώς να εκφράσει όλα αυτά τα ιδανικά, τις ιδέες, τις αξίες, τα συναισθήματα και όλο αυτό το πλούτο που διαχύθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη και στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο. Οπότε νομίζω και μόνο γι' αυτό αξίζει να τιμηθεί ως Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας, ασχέτως της εξέλιξής της. Και νομίζω ότι συμφωνούμε ότι δεν θα πρέπει να ανησυχούμε για το πώς θα εξελιχθεί. Νομίζω θα υπάρχει, μπορεί να αλλάξει μορφή, να αλλάξει κάποια πράγματα, αλλά η ελληνική θα υπάρχει και καλό είναι και να εξελίσσεται. Έτσι. Είναι η φυσική ροή των πραγμάτων. Κορίτσια, να σας ευχαριστήσω πολύ.
Εμείς.
Είναι ένα θέμα το οποίο βέβαια έχει πάρα πολλές πτυχές και πολλές διαστάσεις. Δεν μπορούμε σε μισή ώρα να το καλύψουμε, γιατί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι και η διάλεκτη και τα ιδιώματα. Θα έχουμε την ευκαιρία ενδεχομένως να τα αναλύσουμε και αυτά. Νομίζω θέσαμε μερικούς πόρους διαφορετικούς έτσι να προβληματιστεί ο κόσμος. Μαρία Ζαβογιάννη, Αντιγόνη Ονίδου, σας ευχαριστώ πολύ.
Εμείς, Αργύρη.
Να ευχαριστήσουμε την Άντα Κωνσταντίνα που ήταν στον ήχο μας. Αργυράκο στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων. Εμείς ραντεβού από εβδομάδα στις 11. Γεια σας.
Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων.